Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sedama, selamat sore. Terimalah salam saya dalam dhamma, namo buddhaya. Topik kita pada kesempatan ini tentang sata makhluk, tapi tentu khususnya yang akan kita bicarakan manusia. Semua kita sudah menggunakan kata manusia cukup lama sejak kita tahu berbicara dan membaca. Tapi kalau ditanya apa artinya manusia, nah itu jadi soal. Karena kata manusia sesungguhnya bukan terminologi Buddhis itu. Walaupun dalam kata-kata Buddhis ada kata manusia. Kata manusia atau manusia dalam agama Buddha itu dalam bahasa Pali berasal dari kata mana asa. Mana maksudnya pikiran, asa mempunyai. Jadi yang dimaksudkan manusia adalah makhluk yang mempunyai pikiran. Tapi dalam pandangan agama Buddha, pada prinsipnya semua makhluk itu punya pikiran. Jadi beda pendekatan. Cuma karena agama Buddha muncul di India, maka kata yang populer digunakan untuk menyebut orang itu adalah manusia. Karena kata manusia itu bahasa Sanskerta. Nah, padahal dalam pandangan agama Buddha, pada prinsipnya, ya tentu saja yang besar-besar yang kita bisa lacak, termasuk binatang-binatang, mau setan maupun dedemit, kalau ada yang mau bilang begitu, atau makhluk yang ada di neraka, itu semua punya otak, punya pikiran. Karena makhluk yang mempunyai pikiran itu, mereka itu akan terlibat pada karma, dan karma itu muncul di dalam proses berpikir makhluk itu. Jadi otomatis semua makhluk itu punya pikiran. Binatang punya pikiran. Cuma binatang pikirannya lebih polos. Manusia terlalu lihai. Kalau binatang dikasih makan, bilang makan, memang dia lapar, serbu, malu-malu. Kalau manusia, mari makan. Oh sudah, tadi pagi. Karena panggil siang, mari makan waktu siang, dia bilang sudah. Tapi dia tahu dia bohong, tadi pagi, bisik lagi tadi pagi. Supaya jangan karma buruk muncul. Binatang kalau marah, ngamuk. Tapi manusia kalau marah bisa tersenyum. Munafiknya luar biasa. Itulah beda binatang. Belum dengan makhluk-makhluk lain. Nah karena dasar cerita saya tadi tentang makhluk, kita ikuti dulu uraian tentang makhluk-makhluk. Walaupun ini cuma dibagi 4 saja yang besar. Sebenarnya 3 tapi saya bilang 4. Yang pertama makhluk-makhluk yang rendah. Makhluk-makhluk yang rendah di sini itu terkenal dengan bahasa Buddhis bilang makhluk-makhluk alam apaya. Makhluk-makhluk ini sulit untuk menjadi orang suci apa makhluk suci, sulit. Nah, itu terdiri dari makhluk-makhluk neraka, binatang, petak, setan petak maupun asura. Nah, ini susah. Mereka lahir di situ menjadi makhluk-makhluk seperti itu termasuk di neraka karena kuncinya cuma sederhana, karena melanggar Pancasila Buddhis yang 5 yang diucapkan tadi. Sederhana sebenarnya. Tapi ya memang orang itu susah diatur. Bilang marah saja tidak baik, malah kita disemprotin lagi. Susah itu. Mau merubah watak orang tidak gampang. Memang ada yang dalam sekejap bisa berubah total. Tapi ada yang sulit. Saya sering katakan di sini dari dulu bahwa ada anak masih orok aja sudah tukang ngamuk. Apalagi kalau dia sudah besar. Suruh dia gak bisa. Aduh, jagoan ngamuk tuh nanti ke bete. Masih orok itu. Jadi karakter sudah dibentuk gara-gara karma yang lampau. Jadi empat alam apaya ini karena pelanggar sila. Lalu alam manusia, walaupun sebenarnya alam manusia disebut sebagai alam sudah alam menyenangkan. Sebenarnya kalau di dalam Abhidhamma itu sudah dianggap salah satu dari alam surga malah. Sudah menyenangkan, tapi fakta yang lain kita tahu juga banyak orang yang juga menderita. Sudah bagus. Tapi kalau banyak orang itu menderita karena masih punya efek dari karma yang lampau dan karma sekarang. Tadi dalam perjalanan kemari dari rumah, di radio disiarkan baru saja ada 3 orang tertabrak di dekat pintu tol Duren Sawit sana. Jadi jalan tol dari Serpong. 3 orang yang lagi bekerja ditabrak oleh mobil. 3-3 mati. Oh kasihan, cepat sekali marinya. Padahal diharapkan oleh keluarga untuk pulang. Gak tahu sekarang tinggal pulang nama. Ya ada jenazah tapi kan pulang nama. Kita lihat manusia itu betul-betul rapuh. Kematian itu bisa menyambar kapan saja, di mana saja. Nah, kalau orang berani dan mau menyadari hal ini, cepat berubah sikap lah. Karena kenapa mereka mati cepat? Itu diakibatkan karena dari dulu suka membunuh. Jadi siapa saja yang usianya pendek dulu pasti killer. Tidak ada maaf. Memang begitu. Itu bukan karena hukuman, karena konsekuensi saja. Akibat perbuatan aja. Karena hukum karma main begitu. Jadi kalau di antara Anda, saudara, siapa saja yang Anda kenal masih muda sudah meninggal dunia, ya itu akibat dulu itu pembunuh dia itu. Ya tentu saja termasuk saya juga. Nanti begitu saya belajar agama Buddha, baru saya menyadari kenapa ada kakak dan 2 adik saya yang meninggal pada usia mereka baru sekitar 2 tahun waktu itu. Saya tidak mengerti. Saya suka ngomel dulu dalam batin. Kenapa ya panggil cepat begitu? Yang manggil ini gak tahu diri juga, pikir-pikir ya. Adik disayang-sayang dipanggil. Nah di agama Buddha tidak ada yang memanggil. Itu cuma setor karma. Nah, saya lewati dulu ini. Nanti kita balik karena topik kita itu manusia. Lalu ada 6 alam surga. Nah singkatnya seperti tadi. Kenapa seseorang lahir atau ada makhluk yang lahir di alam surga? Karena yang bersangkutan melaksanakan Pancasila tadi yang Anda ucapkan juga itu. Dan banyak berbuat kebajikan. Nah cuma kebajikan yang dibuat pada umumnya cuma nilai atau aspek positif dari Pancasila tersebut. Itu termasuk berdana. Dana dalam berbagai bentuk. Sehingga seseorang itu begitu meninggal lahir di alam yang menyenangkan, alam surga. Atau kalau dia lahir kembali jadi manusia dengan kondisi yang lebih baik daripada sekarang. Jadi kalau lihat ada orang yang maju, berjaya, gak usah diri. Karena Dia begitu sebagai konsekuensi dari perbuatan baiknya. Anda konyol, terimalah ceramahmu. Gak usah marah-marahin siapa. Lalu ada 20 alam yang dihasilkan dengan meditasi. Tadi sudah disebut-sebut kata Brahma di dalam Aradhana Dewata tadi. Nah, para Brahma itu, mereka hidup demikian karena mereka berhasil dalam meditasi mencapai jana-jana. Itu ada 20 alam. Nah, itulah makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini secara garis besar demikian. Nah, kita kembali pada kita ini manusia. Kita jadi miskin karena dulu kita pelit, kita nyolong. Rasain lu, salah sendiri. Kita sakit-sakitan karena dulu suka menyakitin makhluk lain. Kita goblok karena dulu kita tidak suka belajar dan bertanya dan suka minum minuman keras. Saya ulangi tadi, tapi di banyak tempat terjemahan dari Suramiraya Majapamada Tanah, Pamada Tanah, di situ selalu disebutkan lemahnya kesadaran. Bukan, itu bukan lemahnya kesadaran, lemahnya kewaspadaan. Karena kata di situ adalah pamada, kewaspadaan. Kalau kita tidak waspada, kita akan cepat hancur. Sebab itu narkotika atau minuman-minuman keras beralkohol itu berbahaya bagi seorang karena akan membuat dia itu tidak waspada. Karena dia tidak waspada, sudah teler begitu, banyak macam dia bisa buat. Sampai hal-hal yang tadinya tidak masuk akal dia bisa kerjakan, dia lakukan. Karena kalau orang sudah tagihan, dia mau mencari alkohol atau narkotika, apapun kalau bisa dia lakukan, karena dia akan menderita gemetar, tidak keruan-keruan. Itulah sebabnya kenapa minuman keras atau narkotika, termasuk narkotika itu, jangan kita gunakan, karena akan mencelakakan kita, bukan orang lain, kita sendiri. Nah, sebagai manusia ini memang kondisi makhluk yang sangat menarik, karena para Buddha pun cuma muncul di alam manusia. Maksudnya, yang akan menjadi sama-sama Buddha itu mesti manusia. Kalau dewa, tak bisa. Nanti sudah sebagai Buddha baru dia pergi ke alam dewa, boleh, tapi bukan sebagai dewa dia jadi Buddha. Nah, yang menarik kalau kita kritik, pada prinsipnya semua orang bisa jadi Buddha. Kalau pernyataan itu kita pegang, berarti latar belakang orang itu bukan beragama Buddha pun bisa jadi Buddha. Kenapa begitu? Sebab Pangeran Siddhartha bukan orang Buddhis. Jangan lupa itu. Pangeran Siddhartha bukan umat Buddha. Dia belakangan menjadi sama-sama Buddha. Baru muncul ajarannya dan pengikutnya mengklaim sebagai pengikut Sang Buddha. Nah, itulah yang dibilang orang umat Buddha. Jadi, siapa saja bisa jadi Buddha. Cuma, kalau mau jadi Buddha, orang itu harus jadi bodhisattva. Nah, bodhisattva atau calon Buddha yang akan datang, Buddha Maitreya. Dan dia itu belum muncul sebagai Buddha sekarang. Entah ada di mana dia sebagai makhluk biasa. Karena dia bukan makhluk suci. Belum. Belum Arya Pugala. Apakah dia itu di antara Anda? Aku tidak tahu. Kalau saya sudah tahu bukan saya dia. Bukan. Karena seorang kalau sudah jadi bodhisattva, itu sejak dia dikarenakan bodhisattva oleh seorang sama-sama Buddha. Jadi seperti Pertapa Sumedha, dia berhadapan dengan Buddha Dipangkara. Dia sebagai pertapa, dia menyatakan diri dia ingin menjadi seperti Buddha Dipangkara, menjadi sama Sang Buddha. Lalu Buddha Dipangkara mengecek Pertapa Sumedha ini, apakah dia bisa jadi Buddha nanti. Begitu dia cek, ternyata bisa. Dia katakan, "Lah, di kemudian hari kamu menjadi seorang sama Sang Buddha." Nah, pada saat itulah dia itu sudah Bodhisattva. Nah, sejak pernyataan itu muncul, dia hidup sebagai Bodhisattva yang akan hidup berulang-ulang kali, termasuk jadi binatang sekalipun, dia tetap Bodhisattva. Dan sebagai Bodhisattva, Pancasila yang kita ucapkan, dia tidak akan langgar. Apalagi dia sebagai manusia. Jadi kalau Anda berpikir Anda kemungkinan Bodhisattva, cek aja, pikir aja sekarang, pernah melanggar Pancasila Buddhisnya? Misalnya membunuh aja. Udah pernah membunuh belum? Kalau sudah keseringan seperti saya, berarti bukan Bodhisattva. Karena dulu saya tukang mancing, ya gimana saya Bodhisattva? Udah banyak yang mengiri tangan saya. Nah, tapi saya tidak tahu di antara Anda ada yang tidak pernah melanggar Pancasila Buddhis. Nah itu. Kalau Anda sudah tahu Anda pernah melanggar salah satu, ya udah. Next time, tunggu sama Sang Buddha, bertekadlah di depannya. Tapi tentu saja, sama Sang Buddha yang akan datang nanti, ya Buddha Maitreya. Yang sekarang belum ketahuan dia ada di mana. Nanti menjelang dia akan lahir terakhir kali sebagai manusia, yaitu disebutkan nanti di India dia akan lahir kembali di Ketumawati. Nah, di sana dia akan, dan dia menjadi anak raja lagi waktu itu. Dia akan meninggalkan keluarganya, tapi dia tidak lama bertapa, tidak seperti Buddha Gautama yang terlalu lama. Ya, maksud saya Pangeran Siddhartha. Dia ini tidak lama, dia bertapa, lalu dia jadi Buddha. Dan satu hal yang menarik, Pak Buddha muncul cuma di bumi ini. Padahal ruang lingkup seorang Buddha, bahasa teknisnya itu Buddha Keta. Satu Buddha Keta, seorang sama-sama Buddha, berdiri dari 10.000 tara surya. 10.000 matahari, berarti ada 10.000 juga bumi. Karena dalam pandangan agama Buddha, di bumi-bumi yang lain itu juga ada manusia. Jadi manusia bukan cuma kita. Nun jauh di sana ada juga manusia. Dan bumi tempat manusia banyak miliaran di alam semesta ini tersebar. Sebab itu saya ulangi lagi, walaupun dulu saya sudah katakan, yang dibilang alien-alien bagi Buddhis, mereka itu mereka manusia sama dengan kita. Cuma mereka itu yang bisa datang ke bumi kita karena teknologi mereka itu aja yang terlalu canggih. Sudah punya pesawat kecepatan suara, apa tuh kecepatan cahaya, jadi cepat datang kemari. Tapi sudahlah, biarkan mereka. Yang penting kita sebagai manusia ini sederhana sebenarnya kita. Yang penting kita lakukan Pancasila Buddhis, banyak berbuat kebajikan. Karena itulah perintah Sang Buddha, tidak berbuat kejahatan, kita banyak berbuat baik. Nah, kalau ada waktu dan bisa, kita memang melatih meditasi. Nah, itulah inti ajaran Sang Buddha. Gak banyak, cuma sederhana. Cuma tentu saja, yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, problematik keberagamaan kita sendiri sebagai umat Buddha yang terlalu berantakan. Gara-gara, dari dulu saya sudah katakan, kita tidak belajar agama Buddha dengan baik. Maksudnya, sesungguhnya sebelum kita belajar agama Buddha dengan baik, atau sementara sekarang juga belajar, terlalu kuat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama lain. Nah, itulah yang bikin susah orang belajar Buddha Dhamma. karena konsep-konsep ajaran agama lain sudah kita serap dengan baik, maka dalam batin kita terjadi pertentangan. Kenapa tidak seperti itu? Nah, kenapa kita mesti mengacu kepada orang lain? Kita memang berbeda konsep loh. Karena cara hidup orang Buddhis ada kelanya dalam sudut tertentu, seolah-olah itu menentang arus. Contoh saja, kalau hari raya orang lain berpesta-pesta sampai malam mereka berpesta, kalau orang Buddhis pada waktu hari raya yang besar, misalnya saja hari Waisak, kalau bisa malam itu kita gak makan, malah atasila. Kan beda. Malah ada juga yang membuat latihan cukup baik juga, yaitu orang lain lagi makan hauce-hauce nikmat, tapi kalau bisa ada yang melatih diri vegetarian. Bah, ini kan konsep-konsep yang berbeda. Orang lain pergi menyanyi dan bergembira ria pergi ke bar, lalu ke bar lagi, kalau bar sekarang lagi ada Buddha bar, wah lebih hebat lagi. Nah, sedangkan umat Buddha kalau sudah malam, kalau bisa menyanyi dan menari tidak aja, karena melaksanakan atasila. Jadi orang katakan bahwa agama Buddha kok menentang arus. Nah, karena memang kita mau mati diri begitu. Sebab betul Anda boleh gembira, boleh gembira, tapi apakah permasalahan Anda sudah terselesaikan? Coba kalau Anda renung, Anda dihinggar-bingar di satu diskotik begitu, lalu Anda lihat itu manusia yang di situ, ada kelanya lucu, menggelikan. Kok manusia dia begini-begini? Padahal sesudah itu, topeng yang dia pakai, dia cabut, dia itu manusia kepayahan juga. Enggak ada apa-apanya. Tapi lah, karena dalam kehidupan sekarang kita ini, banyak atau sangat kuat tren materialisme dalam kehidupan kita, maka dianggap orang yang berpesta pora begitu, itu yang dianggap sukses. Padahal apa yang dia lakukan sebenarnya merugikan dia sendiri. Jadi pada kesempatan ini untuk berbincang dhamma, saya cuma mengajak Anda untuk merenung aja. Karena saya melihat banyak dalam perjalanan hidup ini, ya, kita hidup tuh lucu-lucu aja sebenarnya. Terlalu banyak yang kita buat sebagai kamuflase untuk menutupi penderitaan kita, padahal kita tetap dirundung oleh penderitaan yang terus-menerus tidak pernah berhenti. Dan kita itu rapuh seperti apa yang saya katakan tadi. Orang lagi asik-asik bekerja mau cari makan, ditabrak malah mati. Nah, kalau itu Anda bisa renungkan aja, sepotong itu aja, itu sudah bagus. Baik, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Mau kritik juga apa yang saya ungkapkan tadi, silakan. Ada mau bertanya langsung, boleh. Ada yang mau ditulis, boleh juga. Malah pertanyaan sudah disiapkan ini.
Bagi yang ingin bertanya secara lisan, bisa dipersilakan terlebih dahulu ke depan. Terima kasih.
Wah, ini yang menarik. Bagaimana secara teknis hukum karma itu bekerja? Apa ada hakim yang memutuskan hukum karma untuk setiap makhluk? Tidak. Begini, yang jadi problematik kita itu sudah terbentuk di pola pikir kita. Tadi saya sudah ungkapkan bahwa kita sangat terpengaruh dengan konsep-konsep ajaran lain. Jadi harus diingat bahwa hukum di dalam agama Buddha itu tidak bisa di, ya ini bahasa teknis ya, diantromorfiskan. Antro artinya manusia, morf bentuk. Jadi hukum itu tidak ada yang mengendalikan seperti yang kita bayangkan. Tidak ada dalam bentuk manusia atau makhluk. Walaupun dalam beberapa hal ada orang yang bermain di situ, tapi itu pun cuma bagian dari proses karma itu sendiri. Itu saya ibaratkan karma itu diatur oleh kita sendiri bagaikan kita menggunakan per. Karma kita bikin itu bikin per itu. Nah, tinggal tergantung per mana yang kita gunakan. Disitulah kita terlempar ke arah itu. Tapi tidak ada makhluk yang ngatur-ngatur. Nanti dibalik, makhluk itu siapa yang ngatur? Sebab itu juga dalam konsep agama Buddha, berbicara ketuhanan, Tuhan di dalam agama Buddha bukan dalam bentuk benda. Tuhan itu dalam bentuk absolut yang tidak bisa diterangkan. Berbeda dengan konsep ajaran lain, misalnya mereka bilang, kalau mereka sudah lagi sembahyang, itu sama berdialog dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu punya mulut lalu ngomong. Jadi dia itu dibikin seperti manusia. Nah, di agama Buddha tidak begitu. Tidak ada konsep itu. Nah, tapi umat Buddha, nah, tadi saya sudah katakan, sudah terpola di batinnya, di pikirannya, seolah Tuhan itu seperti itu di agama lain. Malah ada yang bikin lukisan Tuhan bagaikan kakek tua yang lagi terbang melayang di angkasa. Dengan tangannya memeluk bumi. Seolah-olah dibikin begitu. Karena mau mencoba bagaimana manusia membayangkan sesuatu yang abstrak. Itu tidak bisa dibayangkan, tapi dasar manusia. Mau coba-coba. Jadi seolah-olah. Oh, nanti Tuhan hukum sama kamu. Nanti Tuhan marah. Nah, apalagi ada kata-kata Tuhan pemarah. Ah, bila marah aja sudah jelek, kita disuruh jangan marah-marah. Oh, Tuhan bisa marah-marah? Kan gak masuk akal dong. Jadi itulah. Kalau secara teknis saya bilang tadi bagaikan kita pakai per aja. Mengapa di aliran Maitreya kita diajar bila kita setelah dicutau dikatakan kita tidak akan reinkarnasi? Dari mana ajaran itu saya sendiri tidak tahu. Di kitab suci agama Buddha saya tidak pernah ketemukan kata-kata kalau sudah dicutau atau kalau sudah ditisarana, kalau di Buddhis dijadikan umat Buddha sudah dikepetin juga, itu tidak akan lahir lagi. Selama orang itu belum menjadi arahat, tetap dia akan lahir kembali. Bagi orang yang punya kekuatan batin, tidak peduli dia agama apa, dia bisa lihat bahwa orang kalau mati akan lahir kembali. Karena kekuatan batin di bacaku bukan cuma milik umat Buddha, karena ini bagian dari hukum universal. Tergantung karmanya. Kalau memang karmanya ada, ya dalam kehidupan kita dia bisa lihat. Orang bilang dia punya sixth sense. Ya, itu karena karmanya yang lampau. Jadi dia bisa lihat kalau orang mati itu kemana. Ya memang pernyataan ini bagi saya itu misleading, itu bahaya sekali. Tapi mereka mengatakan begitu. Ya let it be aja. Saya tidak akan marah-marah mereka, cuma kok begitu. Nah, orang yang punya kemampuan batin bisa lihat kok kalau orang mati, apa tuh orang mati akan otomatis lahir kembali, tinggal tergantung karmanya dia lahir kemana. Ya, tapi bagi mereka yang mudah percaya, ya saya mau katakan apa? Romo, bagaimana bisa patung Buddha Maitreya sudah ada? Tapi sedangkan Buddha Maitreya sendiri belum ada. Apakah fisik Buddha Maitreya ada tertulis di dalam salah satu sutta atau sutra? Begini, kita sebagai manusia awam, ada kalanya sudah membayangkan sesuatu yang menyenangkan nanti. Nah, kita sudah mulai berfantasi. Nah, itulah. Jadi Orang sudah berfantasi karena gerakan Maitreya dulu. Nah, ini salah satu aliran agama Buddha. Memang di dalam agama Buddha dan di Sansekerta text itu sering dibicarakan tentang Bodhisattva Maitreya. Nah, karena orang-orang kalau lihat Bodhisattva Maitreya made in China. Wah, ini saya bilang made in China karena pola ini budaya dari Cungko yang banyak populer di sementara umat kita di Indonesia. Maitreya digambarkan sebagai seorang biku yang gendut yang tertawa cekakakan. Dan di bagian-bagian lain digambarkan juga bikin patung dengan banyak anak-anak di samping dia. Semua ceria. Nah, itu kan salah satu imajinasi. Membayangkan di zaman Buddha Maitreya itu penuh kegembiraan. Habis dicungkok sudah terlalu menderita, dijajah melulu dulu kan. Lama dulu dijajah. Jadi dengan daya bayangan begini, maka masyarakat-masyarakat kecil, para petani-petani miskin ada harapan. Jadi walaupun kita itu menderita di bumi, tapi nanti kalau mati happy. Nah, itulah the way of lurking kalau bahasa Inggris. Lurking itu maksudnya seperti merayu, membujuk orang supaya terlena dan terpesona. Nah, tapi begitulah kalau orang-orang yang simple ya dibikin begitu, that's okay. Seperti anak kecil aja. Sudah mau mati dia gak tahu, dia cuma dikasih permen. Karena bodohnya itu. Lalu bicara tentang, saya pernah lihat kepala Buddha Maitreya, patung. Itu ada di Museum Nasional. Yang di dekat Monas. Itu ditemukan di Aceh. Tapi tinggal kepala. Begitu juga saya lihat patung-patung Maitreya dari India. Oh, bukan begitu penampilannya. Ganteng kok kelihatan. Bukan gembrot begitu kalau dilihat. Bukan. Nah, ini kan cuma apa? Imajinasi orang kan. Cuma memang kalau bicara tentang body, fisik, anatomis nanti dari seseorang yang akan jadi Buddha, itu sudah dilukiskan di dalam Lakana Sutta Majjhima Nikaya. Ada 32 tanda-tanda orang besar Mahapurisa Lakana. Nah, pasti dia akan muncul ganteng. Dan yang saya kesel selalu, ya mungkin karena saya orang Asia, matanya biru. Menurut saya kan matanya hitam. Jadi sebagai orang Asia sini gak bisa. Sampai saya berseloro dulu. Saya terpesona sama seorang mahasiswi. Pas saya lagi naik tangga dia turun. Tapi karena saya biasa jalan unduk, saya lihat kaki. Wah, saya bilang ini wanita ini yang lagi turun. Begitu saya angkat kepala saya, pas dia lagi lihat saya, matanya biru. Saya kaget karena di otak saya otomatis ingat tuh tanda-tanda Mahapurisa itu. Mata biru. Jadi kalau ada orang lihat saya, mungkin mereka bilang tuh, si power dosen mata keranjang. Dia lihat tuh cewek itu kok. Saya ikutin lihat dia terus mikir. Mata biru. Tapi begitu saya sudah, ya karena itu diuntar, saya mau mengajar. Saya begitu mau masuk lift, saya omelin diri saya. Dasar lu bego, tolong. Itu dia pakai mata biru. Dia mata biru karena dia pakai soft lens. Nanti saya jalan baru saya sadar. Dia pakai soft lens. Saya yang jadi berpikir dia Mahapurisa. Salah satu tanda. Tapi sudah disebutkan. Karena di dalam Mahapurisa Lakana itu ya 32 tanda orang besar sudah ada. Itu karena karma-karma yang lampau sampai dia punya fisik seperti itu. Tapi bukan segembrot apa yang kita lihat secara tradisional itu. Itu cuma bayangan aja. Kebahagiaan. Itu saja. Sudah bilang, Bodhisattva tidak akan melanggar sila. termasuk menyebabkan ada binatang mati, enggak akan dia lakukan. Jadi dia itu bukan bodhisattva. Saya juga sudah dilacak tadi karena saya suka membunuh juga. Saya bukan bodhisattva, malah mirip-mirip marga satwa. Wah ini pincilnya kasihan yang bikin repot. Yang lain saya belum bisa baca. Tapi ini ada yang menarik. Apakah benar seorang bayi, balita dapat terakhir di alam neraka dalam bentuk balita yang disiksa? Jadi sekarang dia balita, lahir kembali di neraka sebagai balita yang lagi disate, dibikin sate rupanya, kalau disiksa ya. Ya bisa saja dia sebagai balita. Dia sudah bisa membunuh. Bisa saja. Kalau sebagai orok, ya masih juga bisa dia lahir di neraka si orok. Kalau karmanya yang lampau memang jelek. Padahal orok belum bikin apa-apa kan. Tapi ingat, dia lahir di bumi ini karena karmanya toh. Nah dulu dia bikin apa? Masalahnya pada kehidupan yang lampau. Sebab itu lihat, ada orok. Nah, bernapas panjang. Yang bikin mati mamanya sendiri. Begitu lahir hidungnya dipencet. Kenapa? Habis anak gak disukai. Entah karena apa. Jadi banyak macam. Tapi itulah. Jadi pencet. Kasihan. Kalau di tahun 70-an saya ingat. Ada seorang pembantu karena akhirnya dia ketangkap polisi. Dia melahirkan anak. Tapi anak itu dia cuma lempar ke atap rumah orang. Nah, rupanya dia tinggal di bagian atas kali. Dia melahirkan anak. Ya, gak takut-takut. Dia lempar aja. Dicampakkan begitu aja. Karena ada orang kaget. Bagaimana kok tahu di atas atap ada sesuatu. Nah, lalu dilacak di sekitar situ. Siapa yang baru melahirkan? Ketahuan ada pembantu yang melahirkan. Nah berarti si orok ini yang baru lahir, dia dulu killer. Baru bernapas sebentar, udah dibikin mati. Ya karena karmanya lampau lah. Nah kalau orang itu memang karmanya masih jelek, ya walaupun dia orok sekalipun, dia cepat mati, lahir lagi di alam neraka. Tapi kalau gak percaya, coba pergi cek sendiri di neraka. Coba pergi lihat, ada balita gak? Kalau sudah lapor saya. Pada saat Pangeran Siddhartha baru menjadi Buddha, beliau ragu-ragu mengajarkan Dhamma. Padahal seorang Buddha telah menghancurkan keragu-raguan. Begini, sang Buddha, yaitu istilah yang paling susah digunakan. Ini sudah dikritik dari Saman Behela, bukan baru sekarang ini dipersoalkan. Sang Buddha menyadari dhamma yang dia capai itu beratnya bukan main. Dan ingat, sang Buddha itu maha tahu, sabanyu. Tapi kemahatahuan sang Buddha hanya mengetahui satu hal pada satu saat. Semua dia bisa tahu. Tapi pada saat dia mengarahkan pikirannya pada sesuatu tertentu, maka yang lain ini dia tidak tahu. Tapi nanti diarahkan ke pikiran itu, baru dia ingat seperti sekarang. Ada orang yang Anda semua kenal, tahu. Tapi kalau saya tidak bilang sekarang, Anda tidak tahu. Karena pikiran Anda lagi mendengar saya. Tidak ingat nama kan? Nah begitu saya bilang mama, langsung kebayang mama itu bagaimana modelnya. Malah kalau perlu suara-suaranya dulu kita masih ingat. Nah, kenapa? Begitu saya bilang mama, saya arahkan pikiran Anda ke mama. Nah, sang Buddha juga begitu. Dia baru berpikir tentang dhamma yang dia ketemukan itu beratnya luar biasa. terlalu dalam, terlalu sulit. Belum dia arahkan ngecek makhluk-makhluk itu mampunya sampai di mana, belum. Nah, itulah yang diterjemahkan karena berat begitu, sulit untuk orang awam pelajari, dianggap sang Buddha ragu-ragu. Sebenarnya tidak, bukan kata terminologi ragu-ragu itu yang harus dikatakan itu. Para penafsir yang bilang gitu, tapi sang Buddha enggak ada ragu-ragu lagi. Itu aja. Ini kesalahan teknis karena ini bahasa teknis. Nah, pertanyaan pertama yang saya akan baca, kalau bisa baca ini. Pangeran Siddhartha pada usia anak-anak sudah bisa meditasi mencapai jhana. Jhana pertama ya, di bawah pohon jambu. Itu artinya sudah memiliki kekuatan batin yang bisa melihat masa lampau dan masa depan. Belum. Pangeran Siddhartha waktu dia meditasi di bawah pohon jambu, ketika papanya lagi memimpin upacara membajak, karena memang pada waktu itu kan orang cuma apa itu negaranya negara agraris, ada upacara begitu. Dia menunggu di bawah pohon jambu, dia meditasi, dia mencapai jhana. Tapi cuma disebutkan jhana pertama. Dia tidak mempunyai kemampuan batin melihat jauh atau dekat, belum. Ya itulah. Karena dia belum punya kemampuan batin, jadi pertanyaan yang disebutkan di bawah sudah tak perlu. Jadi itulah sebenarnya Pangeran Siddhartha ingat. Dia sudah berguru kepada Alara Kalama dan Udakara Maputa yang jago-jago meditasi di zaman itu. Dan dia mencapai apa yang dicapai oleh mereka juga. Tapi dia tahu yang dia cari belum ditemukan. Maka dia melaksanakan meditasi sendiri. Dan dia mengingat meditasi yang dia lakukan waktu dia kecil. Tanpa ada guru dia lakukan. Itu yang dia gunakan. Sebagai kaya nupasana satipatana. Itu yang dikembangkan. Karena dia menuju dengan sistem vipassana. Itulah meditasi beliau. Sudah habis di tangan saya. Ada yang mau bertanya lain? Silakan. Ya. Ada yang mau bertanya, silakan. Bertanya langsung juga boleh. Nah, ini tadi saya ungkapkan apa yang dimaksud dengan Buddha Bar. Bar Buddha. Ya, bar itulah tempat minum-minum dan tempat kongko-kongko malam-malam umumnya kalau bar itu. Apa kegiatannya dan apa ada izin dari Departemen Agama, terutama dari Dirjen Buddha? Kalau izin bar itu bukan dari Departemen Agama, dari Pemda, dari para wisata, bukan dari Dirjen Bimas Buddha. Malah Dirjen Bimas Buddha dapat komplain. Malah menterinya yang dapat juga, supaya Buddha Bar itu ditutup. Buddha Bar itu adanya di bekas kantor imigrasi Jakarta Pusat. Itu pas di pojokan Jalan Teku Umar Menteng. Itu ada bangunan tua di situ, bekas imigrasi dulu. Nah, itu bar, dan saya sudah melihat fotonya. Saya belum pernah masuk situ. Memang ada patung Buddha besar. Malah di ruangan besarnya itu ada patung Buddha besar. Ini satu sistem franchise cabang-cabang model Kentucky Fried Chicken dari Amerika dan seterusnya. Nah, Buddha Bar yang pertama itu adanya di Paris. Nah, sudah di beberapa negara di Eropa punya nama Buddha Bar tersebut, dan di Indonesia itu didirikan. Padahal kira-kira 2 atau 3 tahun lalu Buddha Bar akan didirikan di Denpasar, Bali. Di daerah apa, Legian sana. Saya pernah lewat situ memang. Tapi diprotes oleh umat Buddha di Denpasar. Akhirnya Buddha Bar di Denpasar tidak jadi dibuka. Tahu-tahu ini tahun lalu di Jakarta itu dibuka. Nah, bayangkan aja kalau di bar orang ngapain? Nah, itulah jadi persoalan. Kalau mau buat bar saja silakan, tapi pakai nama Buddha bar, kenapa pakai atribut-atribut Buddhis, pakai Buddha rupang, ada gambar-gambar Buddha. Kalau pemiliknya orang Buddhis, boleh dibilang dia sudah gila. Kalau dia Buddhis, kalau dia bukan, itu tidak mau menjaga perasaan umat beragama lain. Dia mau enggak kalau agamanya X dia pakai kasarnya apanya? Gurunya punya nama taruh di situ. Lalu gambar gurunya taruh situ. Mau enggak? Nah, itu namanya tidak punya apa ya? Tidak tepuk seliro ya. Mau seenak sendiri. Tidak pantas dia berbuat begitu. Gitulah. Nah, di Jakarta sudah ada Buddha bar. Ternyata di Badung ada spa Buddha. Spa itu tempat Andi. Saya sudah lihat fotonya juga dikasih lihat. Ada-ada aja. Itu kan nama dengan mau menghina umat Buddha aja. Kan keterlaluan kok begitu. Apa sudah gak punya nama yang lain? Taruh aja lah. Wawor bar gitu aja lah. Kalau itu gak mau diprotes. Ini ada copyright juga. Oh, taruh Buddha bar. Waduh. Ya kalau kegiatan bar ya tentu aja itu minum-minum, mau dansa, mau apalah di situ. Bursa apalah, masa bodoh, saya enggak ngerti lagi lah. Itulah manusia di dunia sudah enggak tahu mau cari senang apa ya. Orang sudah kebingungan mau cari senang. Punya duit enggak tahu mau bikin apa. Bagi-bagi ke sama orang susah aja ya. Saya kira itu lebih berguna jauh. Orang susah gak makan, kita beli nasi bungkus bagi-bagi. Daripada ke situ cuma nyanyi-nyanyi. Cuma minum Coca-Cola satu gelas bisa 25 ribu kan. Mahal loh di bar itu. Minum sedikit aja. Ya tapi saya pernah masuk bar tapi di waktu siang jadi gak lihat apa-apa. Tapi masuk bar sampai umur begini belum pernah masuk bar yang live bar begitu. Gak pernah. Karena saya sudah janji dari dulu tidak akan masuk. Dan prinsip itu saya pegang. Jadi banyak yang ngajak. Sorry enggak. Enggak. Sama saja. Ya ini bukan bergaya. Di Thailand banyak orang, di Bangkok itu banyak orang cerita macam-macam dengan Thailand. Dengan isinya yang lucu-lucu. Orang ajak saya bilang enggak. Sampai ada yang ngobrol sama saya. Kenapa sih power? Kok pergi lihat ini itu. Kan itu lucu-lucu. Brengsek anum. Ada yang bilang brengsek. Ada yang macam-macam. Saya bilang. Saya sudah janji dulu. Saya tidak akan masuk di tempat itu. Jadi jangan coba paksa saya. Percuma. Saya kan cuma mau melatih diri. Pegang prinsip. Itu aja. Nah kalau ada yang mau. Silakan kamu punya urusan. Tapi dengan saya. Tidak akan. Bisa saja saya sampai di depannya. Apa beda dengan orang lewat. Tapi masuk tidak. Ngantar teman aja boleh. Tapi masuk enggak. Karena janji kok. Nah, kalau diri sendiri sudah janji lalu. Apa namanya. Tidak penuhi. Nah, berarti kita penipu yang paling gede. Enggak usah tipu orang lain. Tipu diri sendiri. Nah kalau diri sendiri sudah bisa ditipu. Apalagi orang lain kan. Nah, ya ingat. Prinsip itu harus dipegang. Baik, ada yang mau tanya lain? Silakan. Apa benar kita sudah di zaman kehancuran dhamma? Aduh, mata saya yang jelek sini. Tolong kamu, pakai asisten. Saya mesti pakai teropong kali ini. Kita, apa tuh? Coba baca sini apa ini? Saya kira kehancuran dharma belum. Memang manusia mengarah ke brengsek. Tapi dharma belum hancur. Masih dipraktekan. Sekurang-kurangnya anda-anda itu masih datang ke wihara. Memang satu waktu dharma itu akan dilupakan. Tinggal teori. Total. Tinggal jadi seperti filsafat Aristoteles saja begitu. Yang kita pelajari di sekolah. Tapi yang hancur belum. Karena Sangga pun masih ada. Sangga masih ada. Jadi yang pelaksana dhamma masih. Jadi kalau mengarah ke kehancuran, iya, karena segala sesuatu yang sudah muncul pasti akan lenyap. Nah, lalu apakah saya tidak bisa baca jelas lagi, tapi intinya dengan begitu Buddha Maitreya sudah akan muncul. Walah, itu masih lama. Akan muncul, tapi ceritanya begini. Di dalam Cakawati Sihadada Sutta itu terdapat dalam Diga Nikaya diterangkan usia manusia sekarang ini menurun. Turun-turun terus. Jadi usia rata-rata lebih lama, lebih pendek. Dan satu waktu turunnya sampai tinggal rata-rata 10 tahun. Jadi kalau orang sudah 10 tahun itu sudah kakek tua itu. Dan wanita di masa itu nanti dia sudah bisa kawin kalau umurnya sudah 5 tahun, sudah matang. Tapi tentu saja ibu-ibu pikir masa iya. Tapi ya karena saya tidak tahu ada yang mau nanya ini. Saya sudah kopi di tahun 30-an atau 40-an. Ternyata ada anak yang umurnya baru 7 tahun dia melahirkan. Anak perempuan. Ya, kalau melahirkan masa laki-laki ya. Nah, kalau begitu dia dihamili umur berapa? Nah, umur 6 tahun. Nah, tentu saja kita agak bingung karena kok begitu cepat dia bisa hamil? Kok subur amat? Saya enggak tahu dia makan-makan apa lalu subur banget. Yang jelas ada fotonya memang. Lucu juga dia. Kalau dilihat di foto anak kecil. Cuma perutnya gendut. Ya habis dia hamil nih. Dan dia melahirkan di rumah sakit. Sebab itu sah secara medis. Bukan cerita rakyat. Kalau cerita rakyat kan gak ketahuan. Tapi ini di rumah sakit. Itu di Meksiko. Anak Indian. Jadi ya kita nanti lama-lama begitu. Turun usia kita. Lalu itu berlangsung ya cukup lama. Lalu moral manusia sudah lebih baik. Karena kenapa kita turun usia kita? Gara-gara moral kita lebih lama lebih berengsek. Saya pikir-pikir banyak benernya juga ya. Sebab coba yang tua-tua ingat yang sudah usia tua. Dulu kalau mau cari film porno, waduh, saya kira susah didapat ya. Wah, sekarang film porno dilodok 10.003. Jadi kita lihat itu sudah ada kelanya siapa yang main internet pun sudah bisa nonton di internet. Konyol kan? Nah, itulah problem kita. Dan kejahatan sekarang sudah lebih banyak yang dulu tidak biasa terdengar, walaupun dulu juga pasti ada tapi tidak populer. Wah, sekarang berita begitu cepat. Orang tua dibunuh anak sudah jadi seperti biasa. Padahal lebih baik kita anak dibunuh mama atau papa daripada kita bunuh mereka. Karena kalau mama atau papa bunuh anak, mereka sedih kalau sampai anak itu mati di tangan mereka. Tapi karmanya ya cuma agak jelek dikit lah. Tapi kalau anak bunuh mama atau papa, karma paling buruk di alam semesta ini ya itu. Lebih baik kita enggak usah bunuh mama papa. Kalau mama papa marah ya udahlah kita sabar aja. Kalau mereka bikin mati ya biarin aja lah. Karma mereka tuh masih murah. Tapi kalau kita bunuh mama dan papa, karma kita itu jelek, mahalnya bukan main. Karena kita akan lahir di alam yang jelek berulang-ulang kali. Paling jelek. Dan pada kehidupan sekarang kalau kita bunuh orang tua, pasti begitu mati langsung dia baca tuh spanduk besar, welcome to hell and no excuse. Tidak ada itu. Coba bayangkan Raja Ajatasattu, dia itu pernah dapat khutbah dari Sang Buddha. Khutbah itu namanya Samanya Palasuta, khusus untuk Raja Ajatasattu. Begitu selesai khutbah dia pulang. Sang Buddha kasih komentar apa? Kalau Raja Ajatasattu tidak bunuh papanya, si Raja Bimbi Sarah, dia itu jadi arahat setelah dengar khotbah. Berarti kan karmanya sudah canggih. Tapi karena dia bunuh papanya, maka pintu kesucian dalam kehidupan ini tertutup. Tidak bisa. Nah, apalagi kita. Bukan mau jadi arahat pada kehidupan sekarang ini. Kita paling-paling jadi bakar bekarat aja barangkali. Jadi susah kita. Nah, saya baca-baca di koran. Kok ada yang bunuh papa? Baru-baru ini ada. Ada lagi yang bunuh papa. Lebih baik papa mama bunuh kita. Kalau bahasa kasar, kalau kita masih kecil, kita bunuh mama papa. Ya, begitu bunuh mama dan papa, habislah mama dan papa. Tidak akan pernah ada pengganti. Tapi kalau mama papa bunuh kita, mereka masih bisa bikin baru. Ngeledek sih, tapi logikanya bisa begitulah. Nah, cerita kembali tentang Buddha Maitreya. Itu setelah turun 10 tahun cukup lama. Dan ini mau jadi rata-rata 10 tahun, ini masih lama waktunya. Lalu itu berlangsung agak lama juga. Lalu orang sudah tidak melanggar sila. Ada kelompok yang tidak melanggar sila. Karena waktu usia 8 tahun, 10 tahun ini hukum rimba yang berlaku. Gak tahu mama atau papa, pokoknya berantakan. Nah, tapi yang lain menepi, tidak mau melakukan begitu. Nah, anak mereka lah yang berusia panjang. Naik itu usia. Dari 10 jadi 20, 40, 80, 100, 200, dan seterusnya. Dan itu akan berlangsung lama sekali sampai satu waktu usia rata-rata manusia 80 ribu tahun. Nah, sebenarnya usia manusia masih terus sampai, apa? Sampai jutaan tahun. Nah, kalau sudah sampai jutaan tahun itu usia manusia, maka wanita itu dibilang matang untuk kawin pada usia rata-rata 500 tahun. Waktu itu. Nah, ini nanti pada saat masih terus sebenarnya sampai ratusan ribuan tahun, pada waktu saat rata-rata 80 ribu tahun, waktu itulah Buddha Maitreya muncul. Jadi masih jauh, masih nun jauh di sana. Gak usah dipikirin. Tapi saya nambah, ini pertanyaan sudah, tadi sudah pernah disinggung tentang Buddha Maitreya. Saya tanya sama pimpinan orang-orang Maitreya, kenapa kamu kok sudah siap-siap seolah-olah Buddha Maitreya sudah muncul? Apa sudah muncul belum? Pimpinannya jawab, belum. Nah, kenapa kamu sudah pakai namanya? Ya, ini kan cuma persiapan supaya kalau kita nanti mati dan lahir kembali satu waktu, bisa lahir di zaman Buddha Maitreya. Oh, jadi kamu sudah membuat panitia penyambutan. Kira-kira begitu. Gitu. Ya. Ya, itu yang saya tanya. Saya ngeledek sama temen. Karena temen jadi bicara belak-belakan aja. Jadi mereka mengharapkan nanti kalau meninggal selalu. Harus sama kan dengan orang pacaran juga. Karena si pacar sudah mati, maka dia sebut-sebut namanya si pacar terus. Siapa tahu nanti kehidupan akan datang, ketemu lagi. Ya, karena terlalu cinta, ya begitulah manusia. Berimajinasi sendiri. Menafsir, kalau karmanya cocok. Tapi kalau dia lahir-lahir di neraka dan cukup lama, Buddha Maitreya sudah datang, dia tidak ketemu-ketemu. Ya baik, begitulah pertanyaan disampaikan sama saya. Saya kira mau bicara banyak, tapi waktu juga yang membatasi kita. Kapanpun begitu, orang hidup juga dibatasi waktu kok. Syukur-syukur mati rame-rame. Ya, karena kena bom kan, naik pesawat sama-sama jatuh. Ya oke. Okay. Tapi kalau satu udah mati, katanya waktu janjian sebelum kawin, pokoknya kita mati bersama. Buktinya setelah satu mati, satu kawin lagi. Mumpung masih muda. Ya baiklah, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan tadi menambah wawasan Anda untuk direnungkan tentu. Dan mudah-mudahan kita maju dalam damai. Akhirnya selamat malam, namo buddhaya.